ก๊าก๊าก๊าพลังดวงอาทิตย์ตื่นได้แล้ว
เช้าแล้วเหรอเนี่ย
สดใสสดชื่นสดใสมากๆเลยครับฟังเพลงเมื่อสักครู่นี้น้องๆรู้สึกเหมือนพี่เหลือมไหมล่ะ
โอ้โหนึกว่าพี่เหลือมของเราเนี่ยจะเริ่มต้นรายการด้วยการแต่งเพลงเองอีกแล้ววันนี้
ไม่แต่งครับเพราะว่าเพลงนี้เพราะมาก
ในห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
มีพี่เหลือมตัวยาวลายสวยใจดี
และพี่รับตัวโยงสูงโปร่งคอยาวก็มีก็มีก็มีก็มี
ติดอ่างด้วยเหรอเราน่ะ
เขาเรียกว่าเป็นแบบว่าเอ็กโคหรือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเขาเรียกอะไรนะลูกคอลูกค
อในห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
พูดซะแย่เลยอะติด
มีน้องๆที่น่ารักแล้วก็ใจดี
จริ งด้วยจริงด้วยอ
ยู่กับพี่เลื่อมแล้วก็พี่ยีราฟเป็นประจำทุกวันเลย
ทำไมมันลงแปลกๆยังไงก็ไม่รู
้เอาหน้าน้องๆยิ้มกว้างเลยเห็นไหมล่ะ
น้องๆก็สามารถแต่งเพลงแบบนี้ได้นะครับแล้วก็เอาไปร้องกันสนุกๆได้เลย
ตามจินตนา าการนะครับแต่ว่าเพลงเริ่มต้นรายการของเราวันนี้นะครับเรียกว่าม
ี
ความหมายดีมากเลย
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับเป็นเสียงร้องของน้องต้นฉบับแล้วก็เพลงนี้เนี่ยก็จะมีคุณพ่อกุจิคุณแม่มะเหมียวด้วย
ก็หมายถึงว่าในรอบๆตัวของน้องๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นห้องเรียนนะครับที่ใหญ่ๆน้องๆสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องราวต่างๆรอบๆตัวได้ตลอดเวลาเลยไง
รวมถึงในรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งที่ไทย PBS Podcast ของเรานี่ก็เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยเหมือนกัน
จริงด้วยครับมีรายการต่างๆที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับหนึ่งในนั้นคือรายการนี้เลยพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งแก้มแดงๆ
ถูกต้องครับผม พูดถึงแหล่งเรียนรู้กันแล้วเนี่ยนะครับวันนี้เปิดเพลงห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะเพราะฉะนั้นพี่รับก็มีเรื่องของเจ้าสัตว์หนึ่งชนิด
wow.
มาให้น้องๆได้เรียนรู้ไปด้วยกัน
โอ้โหสัตว์ในโลกใบนี้มีเยอะแยะมากมายเลยสัตว์น้ำสัตว์โบกส
ั
ตว์ปีกสัตว์เลื้อยคลานเยอะแยะเลยพี่ยีรับเอาตัวไหนมาดีล่ะ
เจ้าตัวนี้นี่เขาเรียกว่าเป็นสัตว์อะไรไม่แน่ใจอ่ะพี่เหลืองด้วงคีมยีราฟ
อะไรนะ
ด้วงคีมยีราฟ
ชื่อมันแปลกๆจังเลยอ่ะ
ด้วงคีมยีราฟนี่ด้วงมันเป็นสัตว์อะไรอ่ะพี่เหลือง
มันเป็นแมลงจ้า
เป็นแมลงชนิดนึง
คีมก็คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะใช้ในการซ่อมต่อเติมหรือว่าในการใช้งานทางช่างอ่ะครับ
ส่วนยีราฟเนี่ยนะครับก็คือสัตว์ชนิดนึงที่หน้าตาดีแล้วก็เท่มากเลยทีเดียวเชียวแล้วก็มาเจอน้องๆทุกวันเลยแบบเนี้ยใช่ไหมพี่เหลือมใช่ไหม
ทำไมความหมายมันเป็นแบบนั้นล่ะ
แต่เอามารวมกันเนี่ยเจ้าด้วงคีมยีราฟนี่เชื่อว่าน่าจะหายากเหมือนกันนะคือด้วงเนี่ยมันก็หาค่อนข้างยากเหมือนกันนะพี่เหลือมนะ
ครับ
เดี๋ยวเล่าให้ฟังดีกว่าว่าเจ้าด้วงคีมยีราฟเนี่ยมันเกี่ยวกับพี่ยีราฟอะไรยังไงทำไมต้องมียีราฟไปอยู่ในชื่อของมันด้วย
ต้องรีบบอกเลยครับ
เริ่มกันที่เขี้ยวของมันเลยดีกว่าครับผมน
ี
่แหละที่มาที่ไปเลยพี่เหลือ
ม
คือเขี้ยวของเจ้าด้วงคีมยีราฟเนี่ยนะครับมีลักษณะยาวที่สุดในบรรดาด้วงคีมทั้งหมด
โอ้โห
ก็เลยนี่ไงเหมือนกับคอไงเหมือนคอพี่ยีราฟอย่างนี้ไงด้านในเนี่ยนะจะมีซี่ฟันขนาดเล็กเรียงกันคล้ายๆกับฟันเลื่
อ
ยปลายเขี้ยวเนี่ยจะโค้งเข้าหากันดูน่าเกรงขามน่ากลัวมาก
คล้ายกับคีมเลย
ด้วงคีมยีราฟเนี่ยนะครับเพศผู้จะมีนิสัยชอบการต่อสู
้
โดยใช้วิธีเสียบเขี้ยวเข้าไปใต้ลำตัวของคู่ต่อสู้น
ี
่แล้วก็ยกขึ้นเวียงอย่างรุนแรงนั่นเองครับผม
แสดงว่ามันต้องแข็งแรงมากๆเลยนะมันถึงยกคู่ต่อสู้มันขึ้นมาได้อะ
รูปร่างนะลำตัวค่อนข้างแบนมีสีดำนี่ด้วงคีมยีราฟเนี่ยจะพบบนเกาะฟอร์เรสต์ของประเทศอินโดนีเซียค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวเชียว
ว้าวเป็นแบบนี้นี่เอง
แล้วก็มีขนาดใหญ่ครับผม
ค
ือที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นด้วงคีมยีราฟที่มีขนาดใหญ่กว่าที่อื่นๆพี่เหลือ
ม
ก็คือที่บนเกาะฟอร์เรสต์ประเทศอินโดนีเซียนั่นแหละแต่ว่าเจ้าด้วงคีมยีราฟเนี่ยจริงๆที่อื่นๆก็มีเหมือนกัน
จ้า
วงจรชีวิตของมันนะด้วงคีมยีราฟตัวเต็มวัยจะดำรงชีวิตด้วยการกินยางไม้มีอายุเฉลี่ยแค่ 5-16 เดือนเท่านั้นเองครับผม
โอ้โหอายุมันสั้นจังเลยอ่ะ
โดยเพศเมียเนี่ยนะจะวางไข่บนต้นไม้ที่มีใบไม้แล้วก็ตายเมื่อวางไข่เสร็จเลย
โอ้โหเป็นแบบนี้นี่เองครับวงจรชีวิตของเจ้าด้วงคีมยีราฟ
ใช่แล้วครับผม
ชื่อยาวๆเนาะแต
่
ว่าอายุไม่ค่อยยาวเลย
ก็จริงด้วยจริงด้วย
ส่วนใหญ่แล้วสัตว์พวกแมลงแบบนี้ครับมันจะมีอายุสั้นๆนั่นแหละน้องๆ
ถูกต้องครับผมเอาล่ะตอนนี้นะให้น้องๆไปเติมความสุขกันต่อดีกว่าเพราะว่าพี่นิทานเนี่ยนะกวักไม้กวักมือเรียกน้องๆแล้วล่ะพี่เหลือง
ว้าวงั้นก็ต้องรีบไปสิเดี๋ยวพี่นิทานจะโกรธ
กับช่วงของนิทานลอยฟ้าน
ิทานสนุกสนุก
นิทานลอยฟ้า
สวัสดีค่ะวันนี้พี่ปุ๊กก็มีนิทานมาเล่าให้น้องๆฟังเช่นเคยค่ะนิทานของเราในวันนี้มีชื่อเรื่องว่ากระรอกน้อยจอมขยันมันจะทำอะไรบ้างนะที่เป็นเรื่องของเด็กดีจอมขยันเขาทำกันเราไปรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะณโพรงไม้ใหญ่ใต้ต้นมะม่วงที่นี่เป็นบ้านของครอบครัวกระรอก3ตัวคือพ่อแม่และกระรอกน้อยพวกมันอาศัยอยู่รวมกันอย่างมีความสุขโดยเฉพาะกระรอกน้อยแสนสนที่จะดื้อกับพ่อแม่บ้างในบางครั้งแต่มันก็ยังเป็นกระรอกน้อยที่น่ารักสำหรับพ่อและแม่กระรอกเสมออยู่มาวันหนึ่งพ่อและแม่ตื่นแต่เช้า พื่อเดินทางไปทำธุระในป่าลึกพ่อกับแม่จึงสั่งมาให้กระรอกน้อยออกไปเที่ยวเล่นนอกบ้านและสัญญากับพ่อแม่ว่าจะไม่ออกไปไหนจะนอนอยู่ในบ้านเท่านั้น
ลูกน่าจะชื่อกระรอกน้อยเด็กขยันอยู่บ้านนั่งๆนอนๆจะกลายเป็นกระรอกน้อยจอมขี้เกียจไปนะพ่อว่าลูกน่าจะออกไปรดน้ำต้นไม้ดีไหม
ผมว่าต้นไม้ไม่ตายง่ายๆหรอกครับ
เราใช้ประโยชน์จากเขาเราก็ควรดูแลเขาอย่างดีรู้ไหม
ก็ได้ครับผมจะรดน้ำต้นไม้ให้ครับ
กระรอกน้อยรับปากพ่อแบบไม่เต็มใจแต่พ่อกับแม่ยังบอกให้ถอนหญ้าบริเวณรอบต้นไม้เพราะอยากให้กระรอกน้อยเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบกระรอกน้อยต่อรองว่าขอออกไปเล่นก่อนจึงจะกลับมาทำงานตามคำสั่งพ่อแม่ซึ่งแม่ก็ขอให้กระรอกน้อยทำให้เสร็จก่อนจึงค่อยออกไปเล่นในที่สุดกระรอกน้อยก็ยอมทำตามคำสั่งของพ่อและแม่เมื่อพ่อกับแม่ออกจากบ้านไปแล้วกระรอกน้อยก็ตั้งใจทำงานอย่างขมักเขม้นจนเสร็จเรียบร้อย
ฮ่าเสร็จเสียทีเรานี่ก็เก่งเหมือนกันนั่นเนี่ย
โอ้โหนี่ลูกทำทุกอย่างที่พ่อกับแม่บอกเสร็จแล้วเหรอเนี่ย
ใช่ครับผมรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยถอนต้นหญ้าหมดเลยครับ
อย่างนี้ต้องเรียกว่ากระรอกน้อยจอมขยันถึงจะถูกใช่ไหม
กระรอกน้อยจอมขยันเหรอครับผมชอบชื่อนี้ที่สุดเลย
แม่ก็มีรางวัลสำหรับจอมขยันด้วยนี่ไงจ๊ะแครอทหัวใหญ่ของโปรดของลูก
ดีจังเลยขอบคุณครับผมรักพ่อกับแม่ที่สุดเลยครับ
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากระรอกน้อยก็ไม่เคยขี้เกียจช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านอีกเลยและยังรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองโดยที่พ่อกับแม่ไม่ต้องบอกอีกด้วย
จบแล้วค่ะสนุกกันไหมเอ่ยสุดท้ายนี้นะคะพี่ปุ๊กก็อยากฝากให้เด็กๆอ่ะดูกระรอกน้อยเป็นตัวอย่างนะเราอยากจะเป็นเด็กดีจอมขยันเหมือนกับกระรอกน้อยเราก็ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านเท่าที่เราช่วยได้นะคะไม่ว่าจะเป็นงานง่ายๆอย่างกระรอกน้อยเลยรดน้ำต้นไม้ช่วยล้างจานก็ได้ช่วยกรอกน้ำเข้าตู้เย็นก็ได้ยกตัวอย่างง่ายๆแค่นี้เด็กๆน่าจะทำได้จริงไหมคะในครั้งหน้าพี่ปุ๊กจะนำนิทานเรื่องอะไรมาฝากกันมาติดตามรับฟังกันในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
เล่นค่อยเล่นกันต่ออ่านหนังสือกันก่อนไหมการบ้าน สร็จไวถ้ารีบทำ
โอ้โหเพลงนี้นะครับมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะครับฟังแล้วก็รู้สึกว่าไม
่
ใช่เรื่องยากเลย
เล่นสนุกได้ทำอะไรสนุกได้แต่ที่สำคัญเนี่ยนะก็คือเวลาที่เรามีภาระหน้าที่อะไรก็แล้วแต่ก็ต้องทำนะอย่างเช่นกลับมาจากโรงเรียนแบบนี้เนี่ยนะจะไปเล่นสนุกอย่างเดียวก็ไม่ได้การบ้านต้องทำด้วยนะ
ก็คือน้องๆทุกคนนะครับที่ฟังเพลงเมื่อสักครู่นี้พี่เหลี่ยมเชื่อว่าได้เรียนรู้ผ่านเสียงเพลงนะครับ
คร
ับแล้วก็จะเป็นเด็กดี
จริงด้วยครับผม
มีวินัยรู้หน้าที่ของตนเองนะครับแล้วก็เป็นเด็กที่มีระเบียบด้วย
ใช่แล้วครับเพลงเมื่อสักครู่นี้ชื่อว่าสนุกดีจากกลุ่มคนตัวดีโอ้
ปรบมือให้เลยนะครับ
มีแต่อะไรดีๆทั้งนั้นเลย
มาถึงอีกหนึ่งเรื่องดีๆครับเรื่องราวที่เกี่ยวกับคำในเพลงเมื่อสักครู่นี
้เอาคำว่าอะไรดีล่ะ
เอาคำว่ากระเป๋าครับมาฝากน้องๆ
กระเป๋า
เนี่ยมีหลายความหมายนะน่าสนใจมากเลย
ไม่น่าเชื่อ
จริงๆครับความหมายแรกนะครับกระเป๋าก็คือเครื่องใช้ครับที่เป็นรูปร่างคล้ายถุง
ครับผม
ทำจากหนังบ้างหรือว่าทำจากผ้าก็ดีนะ
ครับ
ใช้ใส่ของต่างๆครับ
ถูก
บางทีก็เอาไว้คาดเอวก็มีเหมือนกันนะหรือว่าบางทีก็เป็นกระเป๋าที่ติดอยู่กับเสื้อกางเกงแบบนี้ครับ
ครับ
บางทีก็มีหูหิ้วด้วยเรียกว่ามีหลากหลายเลยนะครับกระเป๋าเนี่ย
จริง
อีกหนึ่งความหมายของคำว่ากระเป๋านะครับก็คือ
ยังไง
สัตว์ที่มีถุงหน้าท้อง
oh.
เอาไว้ให้ลูกของมันเนี่ยอาศัยอยู่
จริงโจ
้ใช่มาน้ำ
จริงด้วยจริงด้วย
นอกเหนือจากนั้นนะครับอีกหนึ่งความหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาชีพ
ยังไงอ่ะพี่เหลือม
ก็คือพนักงานเก็บค่าโดยสารไงล่ะครับหรือว่า oh. เรือประจำทางเขาเรียกว่ากระเป๋ารถเมย
์ครับผม
กระเป๋าเรือประจำทางแบบนี้ครับ
จริงด้วย
นั่นแหละคือความหมายของคำว่ากระเป๋านะครับทีนี้พูดถึงเรื่องของคำว่ากระเป๋า
ครับ
อยากรู้ไหมว่าในอดีตนั้นเนี่ยนะกระเป๋าเนี่ยมันเริ่มต้นมาอย่างไร
โอ้จริงด้วยจริงด้วยอยากรู้มีมานานหรือยัง
บอกให้ก็ได้ครับว่าแต่ว่าพี่เหลือมระบุปีพ.ศ.ได้ไม่ได้ชัดนะ
ครับ
ก็คือมีการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเอาไว้ครับว่าย
ังไง
เกิดจากนักบวชชาวอัฟกันครับ
ครับ
เขาต้องการที่จะหาอุปกรณ์นะครับในการที่จะใส่เครื่องรางของขลังเขาใส่เพชรพลอยของมีค่าแบบนี้ครับ
ครับผม
เขาก็เลยเอาหนังสัตว์เนี่ยคือนำหนังสัตว์นะมาเย็บเป็นถุงขนาดประมาณสักฝ่ามือครับ
ครับ
แล้วก็มีเชือกผูกติดที่เอวด้วยนี่แหละคือที่มาที่ไปครับในสมัยนั้นเริ่มแรกเลยจากนักบวชชาวอัฟกันนะครับเป็นคนคิดแล้วก็ทำขึ้นมาแล้วก็มีรูปร่างของกระเป๋าเนี่ยที่เขาทำนะลักษณะคล้ายๆถุงครับ
ครับผม
ทำจากผ้าบ้างทำจากหนังสัตว์บ้างแบบนี้ครับเอาไว้เก็บของมีค่าต่างๆนี่แหละคือเริ่มต้นของกระเป๋าจากการทำจากหนังสัตว
์
แล้วก็ผ้าบ้างแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับก็มีการทำกระเป๋าเนี่ยจากอุปกรณ์ต่างๆมากมายเลย
เยอะแยะมากมายหลากหลายรูปทรงกันเลยทีเดียว
ไม่ว่าจะเป็นพลาสติกนะครับกระเป๋าพลาสติกก็มี
ครับ
กระเป๋ากระดาษกระเป๋าผ้าเนาะโอ้โหหลากหลายจริงๆครับ
ครับผมเอาละวันนี้นะก็ได้รู้เรื่องดีๆกันไปเรียบร้อยสบายใจแล้วล่ะเพราะฉะนั้นสบายใจกันต่อดีกว่าเดี๋ยวจัดเพลงเพราะๆให้ฟังกันเลย
ได้เลย
เบื้อครบหม้อจานช้อนกระช้อนกระบวยมีเทียงกะละมังทับทีถ้วยช้อนกระดองหม้ออวยเตาไฟใช้ให้ระวัง
หม้อจานช้อนกระชอนกระบวยกระบุงกระบุงกระบุงกระทะกระทะกระทะตะหลิวตะหลิวตะหลิวสากกระเบื้อครกหม้อจานช้อนกระชอนกระบวยมีเถียงกะละมังทัพพีถ้วยช้อนกระดองหม้ออ้วยเตาไฟใช้ให้ระวังคมจังมีดปังตอ
มาช่วงนี้ครับชวนน้องๆเนี่ยไปลุยลุยลุยลุยลุย
โอ้โหลุยอะไรอ่ะพี่เหลิมจะไปต่อสู้อะไรกับใครยังไงหรือเปล่า
ก็ต้องให้กระฉับกระเฉงกระชุ่มกระชวยกระปี้กระเป๋าหน่อยเพราะว่า
ทำไมอ่ะ
เราจะเข้าห้องสมุดจ้า
ปกติเวลาเข้าห้องสมุดนี่หลายคนไปแอบหลับนะ
นั่นสิไม่ดีไม่ดีไม่ดีเลยนะ
แต่ห้องสมุดของเราที่นี่รับรองว่าน้องๆไม่มีแอบหลับไม่ง่วงแน่นอนมีแต่ตื่นตาตื่นใจได้ความรู
้เพราะว่าความรู้ที่พี่วรรณมาเล่าเนี่ยนะ
ครับผม
เข้าใจง่ายไม่ต้องอ่านเอง
เอาล่ะตอนนี้พี่วันพร้อมแล้วนะครับน้องๆนะถ้าฟังแล้วกลัวจะลืมอย่าลืมจดเอาไว้ด้วยนะครับเวลาที
่
อยากจะทบทวนเมื่อไหร่ก็จะได้เอามาเปิดอ่านได้
งั้นตอนนี้จะช้าอยู่ทำไมล่ะครับห้องสมุดใต้ทะเล
พร้อมแล้วไปเลย
ห้องสมุดใต้ทะเลปองปองปองตาลุบตุ๊บปองอ้วนตัวพองมาแล้วจ้าพี่วันตัวใหญ่พุงป่องพ่อน้ำปูสวัสดีค่ะเจ้าตัวน้อยเจ้าตัวโตบอกว่าอ้วนตัวพองนึกถึงเจ้าปักกระเป้าเลยไม่ใช่ไม่ใช่พี่วันเองมีพุงป่องป่องจะนังนังจ๋าห้องสมุดใต้ทะเลวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของเจ้าสัตว์หนึ่งตัวที่มีขนแหลมแหลมตัวอะไรเอ่ยอะตัวอะไรเอ่ยโอ้โหน้องน้องของพี่วันนี่เก่งจริงๆเลยตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเม่นถูกตั้งแล้วล่ะค่ะน้องๆค่ะโดยเฉพาะเจ้าเม่นแคละจะเป็นพระเอกในห้องสมุดใต้ทะเลจ้ะเม่นแคละนะคะเป็นเม่นแต่ตัวเล็กน้องๆรู้ไหมคะขนของเจ้าเม่นแคละแหลมๆเนี่ยทั้งตัวของมันจะมีประมาณกี่เส้นติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักตุ้มน้องๆบอกไม่รู้ไม่กล้านับด้วยเพราะขนแหลมจริงๆงั้นพี่วันบอกให้ค่ะขนแหลมๆรอบตัวเจ้าเม่นแคะนะคะจะมีประมาณ 5,000 เส้นค่ะแต่ในตัวของมันเนี่ยนะคะไม่ได้มีขนทั้งตัวนะบริเวณหน้าท้องของมันไม่มีขนค่ะน้องๆค่ะที่สำคัญตอนมันเกิดมาเนี่ยขนแหลมๆเนี่ยยังไม่ได้งอกออกมานะอ้าวแล้วขนแหลมๆเนี่ยมันงอกตอนไหนแป๊บเดียวค่ะหลังจากที่มันเกิดประมาณ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยก็จะมีขนแหลมๆงอกออกมา ขนแหลมๆเนี่ยนะคะมีประโยชน์มากเลยค่ะใช้ป้องกันตัวเมื่อมีศัตรูมายุ่งกับมันมันเนี่ยนะคะจะขดตัวกลมๆเหมือนลูกบอลแล้วขนแหลมๆเนี่ยโอ้โหจะทิ่มออกมาชัดเจนนักล่าเนี่ยก็จะกลัวค่ะน้องๆค่ะไม่กล้าเข้าใกล้เลยล่ะแต่ถ้าไม่กลัวแล้วก็จะเจอขนแหลมๆของมันทิ่มโอดโอยเสียงดังกันเชียว เอาล่ะเจ้าตัวน้อยเจ้าตัวโตยิ้มแป้นงั้นก็หมดหน้าที่ของพี่วานไปนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ
ฤดูร้อนสวัสดีลมแรงสวัสดีตะวัน
ช่วงนี้ช่วงท้ายของรายการครับต้องส่งความรู้สึกดีๆให้กับน้องๆก่อน
เร็วจังเลยนะพี่เหลิมนะแป๊บเดียวเองเวลาหมดแล้วว่า
ก็นั่นแหละครับมีแต่เรื่องดีๆสนุกสนุกไงน้องๆก็รู้สึกว่าเพลิดเพลินเวลามันก็เลยหมดเร็วแต่ว่าก่อนที่เราจะแยกย้ายกันไปเนี่ยนะ
ครับผม
ต้องส่งความรู้สึกดีๆกับน้องๆก่อนค
ือ
ถ้าเกิดว่าน้องๆอยากจะฟังพี่เหลิมกับพี่ยีราฟใช่ไหม
ยังไงยังไง
เข้าไปได้ครับที่ช่องทางนี้เลย
ไทย PBS Podcast นั่นเองครับผม
ฟังรายการย้อนหลังได้นะจะเป็นวันนู้นวันนี้วันไหนๆนะครับก็ฟังได้บ่อยๆได้เลยครับ
เอาล่ะวันนี้เวลาหมดแล้วพี่รับตัวโยงสูงโปร่งคอยาวขอตัวกลับป่าก่อนนะครับ
ส่วนพี่เหลือมตัวยาวลายสวยใจดีนะครับก็กลับป่าเหมือนกันนะที่สำคัญคืออย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะ
แล้วมาเจอกันใหม่วันต่อไปสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
บ๊ายบายลันลันลาลันลันลาลันลันลันลาลันลันลันลาลันลันลาลันลันลันลาลันลาลันลา
ตะวันตกดินตะวันตกดินนกกากลับรังนกกากลับรังว้าวจุฬาและว้าวปากเป่าก็เข้าว่าแล้วว้าวอะไรยังไม่กลับบ้านด้วยด้วยด้วยด้วยด้วยด้วยด้วยด้วยด้วยด้วยด้วยด้วยด้วยด้วยด้วยด้วยด้วยด้วยด้วยด้วยด้วยด้วยด้วยด้วยด้วยด้วยด้วยด้วยด้วยด้วยด้วยด้วยด้วย
ลาลันลันลาลาลันลันลาลันลันลาลันลันลาลันลันลาลันลาลันลันลาลันลันลาลันลา
ตะวันตกดินตะวันตกดินนกกากลับรังนกกากลับรังว้าวจุฬาและว้าวปากเป่าก็เข้ามาแล้วว้าวอะไรยังไม่กลับบ้านด้วยด้วยด้วยด้วยด้วยด้วยด้วยด้วยด้วยด้วยด้วยด้วยด้วยด้วยด้วยด้วย
ยิ้มรับความสดใสพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งแก้มแดงแดง